ครับนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพยิ่งเจ้าค่ะ เมื่อวานนี้มีผู้ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอยากทราบว่าวิญญาณปฏิสนธินั้นคือสิ่งเดียวกับสตาหนึ่งคือซึ่งคือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันตั้งอยู่ด้วยธาตุกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุเล่นไม่อยู่เที่ยวไม่อยู่ในสังสารวัฏใช่หรือไม่คะและเวลาตายสัตตานังคำว่าสัตตานังนี้มันไม่ใช่นะสัตตานังนี่มันก็เป็นพหูพจน์ของคำว่าสัตว์โลกเท่านั้นเองเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือจิตหรือสิ่งที่ออกจากร่างใช่ไหมคะนี่เราก็ใช้คำว่าสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเรียกว่าพุทธะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นภาษาสมุดแต่ก็ตรงตามที่ผู้ถามบอกว่าเป็นตามหลักในคัมภีร์เป็นผู้มีอวิชชามีตัณหาอยู่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารใช่และเวลาตายสัตว์นี้คือจิตหรือสิ่งที่ออกจากร่างใช่ไหมก็เป็นสำนวนหนึ่งก็ให้ทราบว่าเป็นสักแต่ว่าสมมติเอาอันนี้อุปมาอันนี้สมมติอันนี้ก็เป็นอีกสมมติหนึ่งสมมติว่าชีวิตเหมือนกระแสไฟฟ้าแล้วกระแสไฟฟ้าก็ ก็เลยเข้าเครื่องไมโครโฟนแล้วไมโครโฟนนี่มันเก่ามากมันพังไปแล้วจากนั้นกระแสไฟฟ้าก็เข้าพัดลมเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเกิดเป็นไมโครโฟนตายจากออกจากร่างของไมโครโฟนและไปเกิดเป็นพัดลมไม่ได้ใช่ไหม แต่ว่าพอมามีที่ปรากฏของไฟฟ้าแล้วเป็นที่ทำงานของไฟฟ้าอยู่ตรงนี้มันก็กลายเป็นไมโครโฟนก็มีสมมติว่ามีปลั๊กเดียวเนี่ยก็พอไม่เสียบไมโครโฟนไม่ได้มันหมดละก็เสียบพัดลมแทนแต่มันไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยเป็นไมโครโฟนและเกิดเป็นพัดลมไม่ใช่ว่ามีผู้หรือว่ามีวิญญาณที่เคยเกิด เป็นคลีโอปัตรามาเกิดเป็นเป็นอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งในกรุงเทพอุปมาอย่างนี้เนี่ยคือจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มันเป็นสมุดอีกสมุดหนึ่งแต่ก็เป็นสมุดที่อาจจะตรงตามความจริงมากกว่าที่จะเข้าใจว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จำเป็นต้องคือเราเลี่ยงสมุติไม่ได้แม้แต่พระพุทธองค์เองทรงใช้สมุตินี้บ้างตอนที่พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้หรือว่าทรงเล่าในเรื่องชาดกว่าในชาตินั้นพระทัตถาคตคือฤาษีพระอานนท์คือพระราชาอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของสมุด สิทธิ์อยากทราบว่าในการทำอานาปานสติั้นระวางการกำหนดรู้ลมที่จุดใดจุดหนึ่งกับการรู้ลมหลายๆสบายสบายไม่กำหนดจุดใดจุดหนึ่งเมื่อเข้าก็รู้เมื่อออกก็รู้และรู้ชัดไปถึงอิริยาบถในปัจจุบันด้วยจะให้ผลต่างกันยังไงครับสมาธิจะแน่วแน่สมาธิจะละเอียดอ่อนต้องกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งถ้ามันยังสบายสบายไม่กำหนดจุดใดจุดหนึ่งก็จะจึงยังเป็นสมาธิของข้างจะผิวเผินเพราะนั้นเป็นแต่ถ้าจิตใจยังไม่พร้อมที่จะอยู่ที่ปลายจมูกหรือจิตใดจิตหนึ่งการให้อยู่แบบสบายๆนี่เป็นการเตรียมจิตที่ดีหรือเรากำหนดอานาปานสติที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกและสติเราอ่อนไปตามลมไม่ได้ง่วงเป็นต้นหรือจิตแข็งแข็งแพ่งเกิดมากเกินไปเกิดความผิดปกติที่แก้ไม่ค่อยได้แล้วก็กลับมากำหนดลมหายใจในร่างกายทั่วไปหรือตามลำดับที่เคยอธิบายไว้ก็ มันก็เป็นการถอยหลัง1ก้าวเพื่อจะได้กลับไปอีกทีในเมื่อจิตพลังหรือกำลังของสติมีเพียงพอกราบนมัสการพระอาจารย์พระอาจารย์มีประสบการณ์หรือความประทับใจกับสมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวรหรือไม่เจ้าค่ะถ้ามีกรุณาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ฟังด้วยเจ้าค่ะก็เคยมี โอกาสไปกราบนมัสการท่านหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยอยู่ใกล้ชิดก็สมัยก่อนจะพาคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติเข้าไปกราบเป็นครั้งคราวหรือว่าบางทีมีพระเทระจากต่างประเทศพระผู้ใหญ่มาอาตมาจะพาไปเป็นทางเพื่อนทางล่ามด้วยก็ต้องประทับใจในความสำรวมความรอบคอบความเมตตาแล้วก็จากประวัติของท่านจะเห็นว่าท่านมีความตั้งใจในการเผยแผ่ให้กับชาวต่างประเทศมากแล้วในยุคแรกที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อเรียนรู้ทางพุทธศาสนาวัดบวรเป็นศูนย์รวมมีตึกหนึ่งที่ว่าคณะสูงที่เป็นที่พักของพระฝรั่งนะพวกคารวาสที่มาปฏิบัติแล้วสมัยนั้นสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชบริหารวัดเป็นยังไม่เป็นพระสังฆราชท่านจะเป็นผู้สอนธรรมะกับ คารวาสชาวต่างประเทศที่มาอยู่เป็นประจำก่อนนั้นก็มีลูกศิษย์ชื่อมิสซิสสแตนตันเป็นภรรยาทูตอเมริกาที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็มีชมรมพุทธที่มาปฏิบัติท่านก็มีอิทธิพลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอธิบายหลักพุทธศาสนากับพวกทูตและพวกที่มาทำงานในกรุงเทพในยุคนั้นนี่หมายถึง40ปีที่แล้วแล้ว พระฝรั่งที่เข้ามาในเมืองไทยมักจะไปอยู่วัดประวรก่อนแล้วจึงคอยไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วหลังจากท่านอาจารย์สุเมโทไปอยู่วัดหนองป่าพงแล้วเริ่มจะมีชาวต่างชาติคอยทยอยขึ้นไปหลังจากที่ฟังข่าวเรื่องหลวงพ่อชาและอาจารย์สุเมโทที่วัดบวรอาตมาเองขึ้นแรกในประเทศไทยของอาตมาก็ค้างอยู่ที่วัดประวรในอายุที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นเจ้าวาดในการแสดงธรรมของท่านรู้สึกจะได้รสทั้งปริยัติและปฏิบัติท่านจะหนักแน่นทางปริยัติแต่ว่ายังมีแนวทางของการปฏิบัติฝังอยู่แล้วท่านเองก็เป็นผู้ที่ปฏิปทาของท่านเท่าที่ทราบก็มีทั้งการเรียนทางปริยัติและการเจริญทางปฏิบัติเมื่อมีเท่าที่ทราบเมื่อมีครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นเข้ากรุงเทพท่านจะชอบสนทนาธรรมชอบเรียนรู้ทางภาคปฏิบัติด้วยในการลีลาการแสดงธรรมของท่านมีเอกลักษณ์ว่าท่านพูดช้าแล้วตอนอยู่วัดนานาชาติอาตมาก็สะสมกันเทศของท่านและแนะนำให้ชาวต่างชาติที่เริ่มเรียนภาษาไทยฟังธรรมะของท่านเป็นประจำเพราะเข้าใจง่ายเพราะท่านพูดชัดพูดช้าสำคัญที่พูดช้าMm-hmm. มีเรื่องอยากเรียนปรึกษาค่ะว่าหากโยมแก่ตัวหลงมากๆบิดามารดาไม่อยู่แล้วไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกไม่มีพี่น้องและพบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายค่ารักษาแพงจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระใครแต่ภาระตัวเองและเนื่องจากเลือดตัวคนเดียวคงไม่มีใครเสียใจที่เราตายโอ้น้ำตาจะซึมแล้วเนาะคำถามคือ1บาปมากไหมคะ2ถ้าบาปมากพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรคะคือถึงจะไม่มีปิดามันดาก็ไม่อยู่แล้วไม่แต่งงานไม่มีสามีไม่ปัญญาไม่มีพี่น้อง ก็น่าจะต้องมีเพื่อนไม่ใช่เหรอไม่มีเพื่อนเลยเหรอเอที่ว่าไม่มีใครเสียใจเนี่ยไม่เชื่อหรอกต้องมีดังบัดก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเป็นภาระอย่างนั้นคือเรื่องการเป็นภาระเนี่ยลองสังเกตว่าเวลามีภูมิประคุณหรือแม้จะเป็นเพื่อนที่เขาเป็นโรคร้ายแล้วเรามีโอกาสปรนิบัติดูแลเรารู้สึกยังไงไหมส่วนมากเรารู้สึกมีความสุขที่ได้มีโอกาสทำบุญอย่างนี้รู้สึกเขาเป็นภาระไหมไม่เลยไม่รู้สึกเป็นภาระแต่ทำไมพอตัวเราจะเป็นผู้ป่วยจะถือทันทีว่าเราเป็นภาระทั้งที่เราก็เคยมีประสบการณ์รักษาคนอื่นโดยไม่รู้สึกว่าเขาเป็นภาระและทำไมคนที่สนใจสมัครใจยินดีรักษาเราก็จะถือว่าเราเป็นภาระนี่ฝากให้คิดอย่างทั้งครูบาอาจารย์นะโอ้ถ้าใครมีโอกาสได้ปรนิบัติได้รักษาได้ดูแลโอ้มีความภูมิใจทั้งตลอดทั้งชีวิตเลยแต่แม้แต่เพื่อนธรรมดาเราก็ถือว่าเป็นบุญของเราไม่ใช่เหรอเราก็ได้ทำความดีเราก็มีความสุขในความดีที่ได้ทำไว้ถ้าฆ่าตัวตายบาปไหมบาปสิบาปมากคือมีเจตนาฆ่าตัวเองอันนี้ก็เจตนามันก็บาปอยู่แล้วยังไม่ฆ่าคิดปรุงแต่งเรื่องจะฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปอยู่แล้วเป็นมโนกรรมถ้าฆ่าตัวตายสงสารตรงที่ต้องมาเก็บศพแล้วก็เป็นภาระในการเผาถ้าไม่อยากเป็นภาระเนี่ยทำไมไม่คิดอย่างนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วมันเป็นการทรมานจิตใจของคนรอบข้างถ้ามีใครฆ่าตัวตายเมื่อไหร่ทุกคนที่รู้จักก็จะโทษตัวเองและจะเสียใจจะกิลตี้อันนั้นก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับเขาฆ่าตัวตายนี่เป็นบาปกรรมซึ่งฆ่าตัวตายนี่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากแล้วมันคุ้มไหมตอนนี้ก็ขอเลิกคิดอย่างนั้นดีกว่าถ้าไม่มีใครดูแลก็เขาไปอยู่ในวัดก็ได้ลองถามอาจารย์จิ๋วว่าที่มีที่ว่างไหมท่านเมตตามากครับถ้ามาจัดสรรอยู่หรอกเดี๋ยวเขาไม่มีใครทอดทิ้งถึงขนาดนั้นในเมืองไทยนี่ยังคนไทยยังมีน้ำใจอยู่หรอกหลังจากที่ปฏิบัติธรรมมาหลายวันก็ไม่หลายวันเท่าไหร่นะทำให้เริ่มที่จะรู้สึกว่าความฝันตอนหลับชัดเจนมากจนตื่นมาเริ่มไม่แน่ใจว่าอันไหนความจริงโอ้เหมือนนิทานจีนนะฉลองวันจุดจีนและเมื่อเช้าโยมได้แอบหนี หลับไปนอนตอนช่วงนั่งสมาธิมีไม่มีชื่ออะไรเลยขอสายหัวนะและระหว่างที่นอนอยู่ก็ได้มีมือปุ๊บเข้ามาจับและกดให้ไม่สามารถขยับได้เหมือนพี่อ่ำและพบแพ้แม่ตาเขาก็โผล่หน้าให้เห็นจุดจุดจุดไม่มีขยายความจึงอยากทราบว่านี่เป็นระบบ guilty awareness หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะคือถ้าบังคับกายให้นอนบังคับให้หลับในเวลาไม่สมควรจะหลับมันก็จะผิดปกติอย่างนี้มันจะฝันอะไรแปลกๆมันจะเห็นอะไรแปลกๆเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติของของจิตหรือว่าความไม่สมดุลของธาตุนั่นก็ไม่แปลกใจที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องนี้สอนว่านั่งสมาธิให้นั่ง อย่าไปทำอย่างอื่นสำนวนที่ได้ยินบ่อยในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมาคือเอาบุญมาฝากครั้งแรกที่มีคนเอามาฝากก็ชะงักอยู่ครู่หนึ่งเพราะในใจมัวแต่คิดว่าเอามาฝากกันได้ด้วยหรือพอได้สติก็ขอบคุณไปตามระเบียบตัวสิทธิ์เองก็ไม่ค่อยแน่ใจความเข้าใจของตนเองที่ว่าบุญเป็นสิ่งที่เกิดในใจของตนพระอาจารย์เมตตาให้ความกระจ่างด้วยเจ้าค่ะผมเป็นสำนวนเขาคงไม่มีความหมายอะไรมากมายมันเป็นการอาตมาไม่เคยพูดคำนี้เหมือนกันฮะต้องถามคนที่พูดว่าเขาเชื่อว่าอย่างไรแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมกลับไปแล้วแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานไม่คอยงดงิดกับใครไม่คอยรำคาญใครไม่คอยโมโหใครอันนี้ก็คือการเอาบุญไปฝากเขาใช่ไหม คือเขาเข้าใกล้แล้วก็รู้สึกดีเย็นสบายอบอุ่นอันนี้ก็คือเอาบุญมาฝากคือเพราะเราจิตใจของเราเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวมันคนรอบข้างก็ยังจะต้องสัมผัสแน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราฝึกจิตให้เป็นบุญคนรอบข้างสัมผัสบุญในใจเลยเหมือนกับเราเอาบุญไปฝากเขาอันนี้อาตมาก็มองเป็นอย่างนั้นเอการที่เอาปุ๋นไปฝากเหมือนเป็นขนมเป็นของกับไอแอดธรรมะไม่เข้าใจซิดมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำแต่บางครั้งมีเวลาน้อยไม่ขยันพอจะสวดมนต์จึงเลือกที่จะภาวนาเพียงอย่างเดียว ทำแต่เหตุให้ดีโดยที่ไม่สนใจว่าผลจะเป็นอย่างไรในชีวิตประจำวันก็ไม่มีเมตตากรุณาจะวางอุเบกขาเพียงอย่างเดียวเมื่อฝึกจิตก่อนตายให้เป็นอารมณ์เดียวเพื่อให้ฝึกจิตก่อนตายให้เป็นอารมณ์เดียวขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำเนี่ยถ้าอาตมาทำเหมือนโยมโยมก็จะผิดหวังสิฮะถ้าอาตมาเอาแต่อุเบกขาไม่เอาเมตตาก็ไม่ตอบนะโยมก็จะโยมก็ไม่ทำเมตตาเดี๋ยวจะขอเมตตาท่านอาจารย์นะขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำแนวปฏิบัติว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ควรจะปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำใช้ได้ดีมีเวลาน้อยก็ลดการสวดมนต์หรืองดสวดมนต์เอาแต่นั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรก็สวดมนต์เล็กๆน้อยๆก็ได้หรือว่าถ้าขับรถไปที่ทำงานหรือนั่งรถหรือว่าเปิดซีดีหรือว่านั่งในรถเมล์แล้วก็เปิด iPod ฟังสวดมนต์ก็ได้ไม่ได้สนใจว่าผลจะเป็นอย่างไรไม่ทีเดียวคืออย่างนี้ในคำอุปมาที่อาตมาชอบที่สุดเรื่องว่ายน้ำไปสู่เกาะกลางน้ำผู้ไม่มีปัญญาก็ยกหัวขึ้นจ้องมองอยู่ที่เกาะนี่คือผลงานเพราะยกหัวขึ้นก็จะทำให้การว่ายน้ำไม่ถูกลักษณะว่ายน้ำช้าลงและความรู้สึกขับข้องใจว่าไม่ถึงสักทีก็ยอมเกิดขึ้นแต่ทางที่ถูกหรือว่าแนวทางของภูมิปัญญาก็ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเกาะเลยต้องกำหนดว่าเกาะกลางน้ำอยู่ตรงไหนพอกำหนดว่าอยู่ตรงไหนแล้วตั้งทิศทางของตัวเองไว้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่การว่ายน้ำให้ดีแต่ยังจะต้องยกหัวขึ้นเป็นระยะเพื่อเช็คดูว่ายังตรงไหมในคือหมายความว่าในชีวิตตั้งใจที่เหตุใช่แต่จะต้องเช็คดูเป็นระยะว่าการสร้างเหตุยังตรงต่อผลที่ต้องการหรือไม่อย่าให้จิตไปคิดมากกังวลมากแต่ต้องคิดบ้างในชีวิตประจำวันก็ไม่มีเมตตากรุณาจะวางอุเบกขาเพียงอย่างเดียวมันไม่ต้องประหยัดถึงขนาดนั้นนะฮะมันเมตตามันเป็นความสุขในชีวิตเอาก็ไม่มีความหวังดีตัวคนอื่นเลยเหรอมันเหี่ยวแห้งเหลือเกินฮะต้องมีบ้างฝึกให้ผมมีโอกาสในแต่ละวันนะเมตตาบ้างกรุณาบ้างมุทิตาบ้างอุเบกขาบ้างแล้วแต่กรณีให้มันครบนะพุทธองค์สอนเป็นชุดเพื่อให้เราเข้าใจว่าต้องภาวนาเป็นชุดไม่ใช่เอาข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวคุณแม่ชอบดูทีวีช่องสีฟ้าจะได้ยินเสียงทีวีตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลานอนกลางคืน เราฟังมากๆจนจะเบื่อเพราะเป็นเรื่องเดิมๆด่าอีกฝ่ายแต่เมื่อมาเชียงใหม่เดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันฝึกสติแต่เย็นๆก็ต้องสติแตกจิตตกได้ยินเสียงลำโพงต้องทิ้งเป็นสีแดงด่าอีกฝ่ายเราเกิดทุกข์เพราะรำคาญเสียงไม่ชอบอยากปาระเบิดโอ้ อย่าเพิ่งวันต่อมาได้ยินเสียงเพลงดังลั่นแปลกมากทุกน้อยยังดีกว่าสีแดงด่าวันนี้เริ่มเบื่อในความทุกข์ในความโกรธทำอย่างไรจะตั้งสติไม่ทุกข์มีสีไม่เกิดมิจฉาทิฐิไปจัดการพวกที่เราไม่ชอบเช่นทำร้ายเขาโอ้ถ้าโยมรังเกียจสีแดงขนาดแค่ฟังเสียงแล้วคิดว่าอย่าเพิ่งกลับกรุงเทพดีกว่าเนี่ยอันตรายเลยแค่นั่งสมาธิก็ยังอยากเป่าระเบิดอยู่ตอนนี้ต้องขังไว้ที่นี่ดีกว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุดิบในการภาวนาเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบให้เสียงสักแต่ว่าเสียงอย่าไปสำคัญมันหมายมันอย่าไปสนใจมันเพราะไม่อยากได้ยินมันก็รบกวนมากดูมโพชาท่านสอนไม่ใช่แล้วทุกคนเคยได้ยินไม่ใช่แล้วว่า ไม่ใช่ว่าเสียงรบกวนเราไปรบกวนเสียงต่างหากไม่ได้สนใจนะอาตมาเคยได้ยินเสียงยังไม่เคยรู้ว่าเป็นสีไหนเลยไม่ได้สำคัญมันหมายไม่ได้สนใจขนาดทำเองหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันมี ตากันไปด่ากันมาเนี่ยก็เป็นเรื่องทางโลกแล้วก็มองในมองด้วยจิตของภาวนาในวัฏจักรก็เป็นอย่างนี้การเปลี่ยนเปลี่ยนกันก็เป็นอย่างนี้ฝ่ายนี้ชนะแล้วฝ่ายหนึ่งก็ก่อเวรฝ่ายนั้นก็แก้แค้นฝ่ายนี้ก็ทุกข์มันไม่มีที่จบสิ้นแต่ท่านก็รู้ว่านี่ก็คืออารมณ์ก็ถ้าจะรังเกียจก็จะเบื่อให้เบื่อในความโกรธในเบื่อในคำตาอย่างถ้าคิดอย่างโยนิโสมนสิการแล้วเอฟังเสียงด่านะมันไม่ชอบเลยเราจะทำยังไงจะห้ามเขามันห้ามไม่อยู่แต่เมื่อเราเห็นว่าการด่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องอธิษฐานจิตว่าถึงจะแก้เขาไม่ได้ชาตินี้ต้องแก้ที่ตัวเองให้ได้เราจะเป็นคนไม่ด่าใครอย่างตั้งแต่สมัยอาตมาเรียนหนังสือนี่มันก็มีคำขวัญว่าหรือว่าการตั้งคำถามว่า Are you part of the problem or part of the solution? ใช่ไหมคือเราไปแก้คนอื่นไม่ได้แต่เราถามว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาถ้าเรายังเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นยังโกรธแค้นคนที่มีความคิดไม่เหมือนกับตัวเองถ้ายึดยังยึดว่าเราถูกเขาผิดเราฉลาดเขาโง่เราบริสุทธิ์เขาสกปรกอะไรทำนองนี้จิตใจของเราไม่มีทางสงบแต่ถ้าเราเห็น เห็นว่ามันเป็นมลทินเราก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ออกจากวัฏนั้นให้ได้นั่นอย่าไปกรังเกียจมันเลยถือว่าเป็นสักแต่ว่าเสียงกระทบหูแล้วจบไปขอกราบเรียนถามว่าความหมายของนิทุโคโหมิและอนิคาโหมิในบทสวดแผ่เมตตาร่วมแปลว่าขอให้ข้าพเจ้าไม่มีทุกข์อยากทราบว่ามีความแตกต่างกันไหมคะ เป็นคำถามที่ดีนะอาตมาเองก็เคยค้นคว้าในปัจจัยปิฎกในการแปลภาษาต่างๆเพื่อพยายามศึกษาในข้อนี้เหมือนกันมันดูว่าไม่มีมติตายตัวนาตมาจึงถือว่าเราแปลให้เป็นที่พอใจของเราอย่างสมมติว่าเราอยากจะแยกเป็นทุกกายกับทุกใจเราก็กำหนดว่านิทุกโคเป็นทุกกายก็ได้อานิคาก็เป็นทุกใจอย่างไรก็ต้องการให้มันครบเราก็หวังให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขคือไม่ทุกกายไม่ทุกใจดังนั้นภาษาบาลีมันก็มีการถกเถียงกันอยู่แล้วอาตมาก็ไม่ใช่หนักวิชาการอะไรมากแต่เมื่อสวดก็อยากให้มันครบให้มันสมบูรณ์เราต้องการให้แผ่เมตตาทั้งทุกกายทุกใจก็เลยง่ายๆก็เอานิทุกโกปทุกกายอานิคาก็ทุกข์ใจทุกข์ใจไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจท่านอาจารย์สอนเรื่องความตายเมื่อวานนี้ทำให้รู้สึกกลัวตายน้อยลงโอ้ดีและพร้อมมากขึ้นอยากกราบเรียนถามว่าสิทธิ์คงจะต้องเกิดใหม่เพราะยังอย่างห่างไกลนิพพานยังห่างจากนิพพานไกลมากอยากทราบว่าถ้าเราอธิษฐานจิตขอให้เกิดเป็นชาวพุทธและได้พบกับบุคคลอื่นเป็นที่รักอีกจะเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะก็มีความหวังไม่เจ้าค่ะมีความหวังอยู่เหตุปัจจัยของการเกิดเป็นมนุษย์ก่อนง่ายสุดคือศีล5ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่นับถือพุทธศาสนาต้องสร้างความผูกพันกับพระพุทธศาสนาการ การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในชาตินี้การให้ทานการบำรุงพระศาสนาการเข้าวัดเข้าวาการปฏิบัติธรรมการออกบวชหรือการถวายลูกให้กับพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องรับประกันคือถ้าเราสร้างความผูกพันว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิถึงพร้อมด้วยศีลกับทิฏฐิสองข้อมีความรักมีความ ทิศในพระพุทธศาสนาก็มีสิทธิ์จะกลับมาเป็นชาวพุทธชาติหน้าได้ส่วนจะเจอกับผู้เป็นที่รักก็ศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันมีสิทธิ์เป็นได้แต่ถ้าคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาศีลยากขึ้นคนหนึ่งเขาเป็นสัมมาทิฏฐิอีกคนหนึ่งมิจฉาทิฏฐิก็เป็นไปได้ยากความเข้าใจในเรื่องชีวิตที่ดีและชีวิตที่ดีที่สุดความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ความสุขความเจริญความเสื่อมต่างกันมากก็คงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าแนวความคิดไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นพ้องกันทุกเรื่องแต่โดยภาพรวมมีแนวทางที่สอดคล้องกันได้ศีลระดับศีลก็สอดคล้องกันได้และก็ต้องการกลับมาพบเป็นได้ในบางประเทศเช่นพม่าศรีลังกาพระเข้ามามีบทบาททางการเมืองเราชาวพุทธควรจะแสดงท่าที่อย่างไรต่อบทบาททางการเมืองของพระภิกษุในเมืองไทยเราถือว่าพระยุ่งทางการเมืองเป็นอิสระจากพุทธไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเหตุปัจจัยที่พระภิกษุในพม่าศรีลังกาเป็นต้นมีบทบาททางการเมืองเขาเป็นเพราะปัญหาในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าสองประเทศนี้ตกเป็นเมืองเขินของต่างประเทศความต่อเนื่องของการบริหารสงฆ์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดีระหว่างสถาบันสงฆ์สถาบันมหากษัตริย์ก็ขาดไปพอประเทศเหล่านี้ตกเป็นเมืองคืนนานๆเข้ามีความเพียรพยายามจะกู้ชาติแล้วสถาบันสงฆ์เป็นองค์กรเป็นสถาบันที่เป็นที่ยอมรับแล้วเป็นสถาบันที่ผู้มีปัญญาผู้เป็นปัญญาชนผู้มีศีลธรรม อยู่มากที่สุดก็ไม่แปลกใจว่าในการต่อสู้และการพยายามจะกู้ชาติพระสงฆ์ก็มีบทบาทพอเป็นเอกราชแล้วพระสงฆ์จะกลับไปอยู่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้ยากแล้วทั้งสองประเทศก็สถาบันมหากษัตริย์ตกไปซึ่งก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันสงฆ์เปลี่ยนแปลงไปสันเราสรุปได้ว่าพระมีบทบาททางการเมืองเป็นอาการของความเสื่อมและเป็นสิ่งที่ควรจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสถาบันสงฆ์มีหน้าที่เชื่อมบุคคลหรือว่ากลุ่มต่างๆในสังคมในเมื่อสังคมแตกแยกสังคมต้องเป็นกลางเพื่อจะเป็นผู้ช่วยสมานผู้ที่โกรธเกลียดกันหรือมีผลประโยชน์ที่ขัดกันถ้าหากว่าทุกฝ่ายก็มีความเชื่อมั่นหรือว่าความพอใจความภูมิใจในความเป็นชาวพุทธสถาบันสงฆ์ก็ยังจะมีโอกาสจะมีบทบาทในการบรรเทาและการระงับปัญหาความแตกแยกในสังคมได้ ถ้าเพื่อพระสงฆ์ออกมาสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง แล้วเกิดความแล้วอีกฝ่ายหนึ่งชนะก็ฝ่ายนั้นก็จะรังเกียจพระสงฆ์และอาจจะมีกฎหมายอาจจะมีมาตรการเปลี่ยนเปลี่ยนพระสงฆ์ก็ได้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสถาบันสงฆ์แม้แต่ในวัดแต่ละวัดการที่พระทุกรูปจะมีความคิดเรื่องทางการเมืองหรือทางโลกตรงกันก็คงเป็นไปได้ยากซึ่งถ้าพระสนใจเรื่องการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกในวัดก็ได้ซึ่งก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาวัดไม่สงบแล้วก็พระสงฆ์แตกสามัคคีดังนั้นเราต้องพยายามรักษาหลักนี้ไว้เราต้องไม่ให้พระมายุ่งกับเรื่องการเมืองโดยตรงพระก็มีหน้าที่เพราะในหลักศีลธรรมหลักความถูกต้องให้ข้อคิดให้ปัญญาแต่ไม่มีหน้าที่เดินประท้วงหรือว่าเป่านกหวีดอะไรทำนองนั้นนี่เรียกว่าเสียสมณสารุปเมื่อเช้าท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการดอกไม้ธูปเทียนแต่ต้องการให้ผู้คนหันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังทำให้ผมรู้สึกชัดว่าตัวเองตอนค่อนข้างที่รังเกียจพุทธศาสนาที่เห็นคำพูดสวยหรูเน้นการทำบุญอันเลิศเหลือเพื่อขึ้นสวรรค์ทำอย่างไรที่จะให้จิตใจกลับมาเป็นปกติเพราะรู้สึกเหมือนดูหมิ่นพุทธศาสนาสายอย่างนั้นมากครับคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนแต่พระพุทธองค์ถือว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติสูงกว่าดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าการบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนผิดทีนี้ในการเข้าถึงพุทธธรรมนั้นแต่ละคนนิสัยใจขอไม่เหมือนกัน ยิ่งในประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นประเทศเป็นศาสนาประจำชาติหรือว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาก็เราต้องมีแนวทางต้องมีวิธีที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามความพอใจและความชอบใจหรือศรัทธาของตนได้คือถ้าสมมติว่าเราตั้งมาตรฐานสูงว่าทุกคนต้องปฏิบัติอย่าไปยุ่งเรื่องการทำบุญขึ้นสวรรค์อย่าไปทำนะมันผิวเผินมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงของแท้พุทธศาสนาในเมืองไทยจะหดลงฮะแล้วคนส่วนมากจะไปนับถือศาสนาอื่นที่สบายกว่าดังเราเหมือนกับเราต้องมีอะไรหลากหลายเพื่อคนหลายระดับ ชั้นเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยปัญหาก็คือเอาความคิดของพราหมณ์หรือความเรียกว่าเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่ออะไรมาปนกับหลักธรรมถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องค่อยๆจัดการแบบสันติวิธีแต่พูดถึงกิเลสนะถ้าคนชอบถวายดอกไม้ถูกเทียนไหว้พระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะหวังผลว่าชาติหน้าเกิดในสวรรค์กิเลสในจิตใจเขาน้อยมากเพราะการเกิดในสวรรค์มีจริงแล้วการทำบุญอย่างนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีงามได้ถึงจะไม่เป็นเหตุทีเดียวแต่ว่าการกระทำการทำบุญทั่วไปเพื่อหวังขึ้นสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ความหวังล้อมแรงๆมันมีส่วนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงความเป็นชาวพุทธเนี่ยคนหนึ่งกำลังปราบเริ่มกับการถวายอามิตรอีกคนหนึ่งยืนมองด้วยการดูถูกดูหมิ่นกิเลสของเอนักปฏิบัติดูถูกดูหมิ่นมากกว่าคนที่เขากำลังทำบุญอยู่เขามีความเป็นพุทธน้อยกว่าใช่ไหมเพราะเอด้วยกิเลสด้วยดูถูกดูหมิ่นนี้เป็นบาปมากกว่าความคิดผิวเผินของผู้ที่เอาแต่อามิตรหรือการทำบุญโดยวัตถุอย่างเดียวหลังก็ต้องเห็นว่าเอการดูถูกเรียกว่าเป็นมนทินเป็นกิเลสตัวร้ายมากนั้นเมื่อเราเห็นคนทำอะไรที่จริงมันก็มีเหมือนกับขึ้นบันไดอันนี้สมมติว่าขึ้นบันได10ขั้นแล้วคนนี้ก็พอใจขึ้นแค่2ขั้นไม่เคยเลยขั้นที่2เอาแค่นี้ก่อนทีนี้เราจะวางท่าที่อย่างไรถ้าเรามองว่าแหมเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ไปถึงขั้นที่10ก็เอาแค่ขั้นที่2แหมเสียดายมันงมงายมันไม่น่ามันไม่ใช่จิตใจของเราก็เศร้าหมองถ้าพูดเนี่ยคนนั้นก็คงจะไม่อยากฟังคำแนะนำจากเราด้วยแต่ถ้าเราอนุโมทนาเราชื่นใจในสองขั้นที่เขาได้แล้วมีโอกาสที่จะคอยชักชวนให้บอกว่าที่ทำอย่างนี้นี่ดีมากดีอนุโมทนาแต่เขายังมีอีกนะจริงจะได้ความสุขมากกว่านี้อีกคือพูดด้วยความเป็นกัลยาณมิตรด้วยความเคารพด้วยการยอมรับว่าแต่ละคนก็ต้องเดินตามจังหวะของตัวเอง แต่เพียงแต่ว่าให้ทราบว่าพุทธศาสนายังมีดีกว่านี้อีกนะถ้าต้องการนะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องความสมัครใจแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากว่าใช่ไม่ได้นี่ไม่ใช่แล้วคนเขาก็ไม่อยากฟังเขาจะต่อด้านฉะนั้นดูแลจิตใจของเรานี่สำคัญนะแล้วก็เมื่อจิตใจของเรามีเมตตาอุบายและความคิดและวิธีที่จะให้คนที่ยังงมงายหรือว่าคนที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธเท่าที่ควรเราก็จะมีอุบายก็จะมีโอกาสที่จะช่วยเขาได้บ้างขณะที่ภาวนาถึงจุดที่ไม่มีเวทนารู้สึกนิ่งๆไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้มีบ้างก็พอทนได้ไม่รบกวนแต่อย่างไรเรียกได้ว่าจิตสงบได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับค่ะก็คงจะ ต้องตอบว่าใช่นะถ้าบอกว่าอยู่ในระดับหนึ่งมันอันยังไงก็ต้องอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งอยู่แล้วเดี๋ยวกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้อยู่โยมพยายามจะพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้าใจว่าจะต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะใครขอให้ท่านอาจารย์เมตตาอธิบายยกตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าค่ะผลจะเป็นอย่างไรโยมจะได้เข้าใจว่าทำถูกผิดอย่างไรเจ้าค่ะ ก็ไปทบทวนปัญหาที่ถามกันมากว่าต้องสมาธิระดับไหนจึงจะพิจารณาไตรลักษณ์คำตอบของอาตมาคือสมาธิพอที่จะพิจารณาได้ก็จะรู้ของเราเองถ้ารู้สึกว่าสงบแค่นี้เนี่ยนั่งสมาธิครั้งนี้ก็คงไม่ได้อะไรมากกว่านี้นิวรณ์ไม่ค่อยจะมีแล้วจะมีเสียงการมีความคิดอะไรมันอยู่ห่างๆไม่ค่อยรบกวนแล้วก็ลองพิจารณาถ้าจิตไม่อยู่กับการพิจารณาแล้วเกิดวิชิกิจฉาว่าการพิจารณาคืออะไรแสดงว่ายังไม่พร้อมนั่นก็กลับไม่อยู่กับลมหายใจพิจารณาได้ก็คือพิจารณาได้ต่อที่ในการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคือสิ่งที่ต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าอยู่ที่ไหนขันธ์หาอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นขันธ์ห้าตรงตามความเป็นจริงของมันเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายดังจากการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นคำบริกรรมหรือลมหายใจเข้าลมหายใจออกตอนนี้เราก็ตั้งรู้อยู่ในปัจจุบันเมื่อเรานั่งเฝ้าสังเกตอยู่ตรงนี้ฮะตรงประตูใครจะเข้าใครจะออกใครจะปรากฏรู้หมดเลยแต่ในระหว่างการนั่งเฝ้าอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอาการของกายหรือจะเป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความเฉยเฉยคือให้ระหว่างนี้คนส่วนมากจะยังถือว่าเวทนาคือสุขกับทุกข์เดี๋ยวอมนางเนี่ยไม่มีอะไรมันเฉยเฉยอันนี้ความเฉยเฉยนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นอะไรเหมือนกันมันเป็นความเฉยเฉยหรือว่าเป็นความเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์มีเกิดมีดับมีเกิดขึ้นมีดับไปเหมือนกันหรือจะเป็นสัญญาหรือจะเป็นสังขารความรู้สึกนึกคิดบางทีก็อ่อนมากเหมือนกับเป็นกรามกระเพื่อมเบาๆละเอียดอ่อนมากดังนั้นเราต้องเฝ้าอยู่ตรงนั้นเฝ้าที่จิตใจไม่ใช่แพ่งและไม่ใช่ว่าดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราดูสิ่งนั้นดูรู้มันไปแล้วความเกิดดับของสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ใช่ว่าจะต้องคิดขึ้นมาหรือจะต้องปรุงแต่งอะไรมามันก็ปรากฏอยู่แล้วดังนั้นอะไรจะเกิดอะไรจะดับก็รู้ความเกิดความดับของสิ่งนั้นทีนี้ในการเฝ้าอยู่อย่างนั้นเราอาจจะใช้อาจจะคิดอยู่ในใจเป็นระยะเสียงเบาๆว่าอนิจจังอนิจจัง ไม่ใช่การบริกรรมแต่มันเป็นการเตือนว่าเรากำลังดูอะไรอยู่หรือว่าจะอนัตตาอนัตตาอนัตตาก็คือดูความเกิดดับแต่เราจะมองในแง่ของความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีผู้กระทำไม่มีผู้ถูกกระทำไม่มีเจ้าของของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตอนเราฝึกจิตให้สามารถนิ่งดูได้นิ่งรู้อยู่ดูอยู่ไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบรู้อยู่แล้วความเกิดดับของกายกับใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะปรากฏถ้าจิตไม่จับถ้าจิตเกิดยินดียินร้ายหรือว่าคิดตามต่อเติมแล้วว่าพลังจิตยังไม่พอที่จะภาวนาอย่างนี้เรากลับมากำหนดลมหายใจอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์พูดบ่อยครั้งว่าชีวิตเป็นกระแสอยากขอความกรุณาขยายความเรื่องนี้อธิบายว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อการปฏิบัติธรรมครับคือการปฏิบัติธรรมคือการฝึกให้รู้เห็นตามความเป็นจริงกิเลสทั้งหลายทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นเห็นชีวิตเป็นกระแสก็มีประโยชน์ก็มีผลว่ากิเลสดับกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญในมรรคด้วยการเห็นเป็นแบบทะลุโปร่งในความเป็นกระแสของชีวิตกิเลสทั้งหลายเกิดเพราะเรารู้สึกว่ามีตัวเรามีของเราที่เป็นก้อนเป็นของเที่ยงแท้ถาวรการเห็นสิ่งเป็นกระแสก็คือการเห็นสิ่งที่เคยเข้าใจโดยสัญชาตญาณหรือถือว่าเป็นสามัญสำนึกว่าเป็นเราเป็นของเราที่จริงไม่ใช่มันเป็นกระแสก็เป็นการเห็นตามความเป็นจริงดังประโยชน์ก็คือประโยชน์ในการดับทุกข์ผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นคนดีน่ารักบางคนก็ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่พอพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วกลับเปลี่ยนเป็นคนขี้โกรธชอบใช้ hate speech ใช้อารมณ์ในการพูดเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรครับทำอย่างไรการปฏิบัติธรรมจึงจะช่วยให้เขาเย็นลงได้หรือมีเหตุมีผลมากขึ้นครับ คือการปฏิบัติเนี่ยมันยากมากแล้วถึงจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นครั้งเป็นคราวหรือว่าโดยทั่วไปเป็นคนดีนั้นก็คงไม่ใช่ว่ามีคุณธรรมที่จะป้องกันไม่ให้บาปกรรมเกิดขึ้นหรือไม่ให้หลงไหลอยู่กับความคิดเห็นหรือความต้องการอะไรต่างๆเหมือนกับเรารักษาโรคในโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าจะหายทุกคนบางคนหายเป็นปลิดทิ้งบางคนก็คอยยังชั่วหน่อยบางคนไม่ดีขึ้นก็มีไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลไม่ดีไม่ใช่ว่ายาไม่ดี ทีนี้การถ้าคนพอเข้าในโลกการเมืองขี้โกรธด่าว่าก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมยังไม่ค่อยได้ผลสิฮะเพราะนี้ก็เป็นการผิดระดับศีลถ้าเผลอเป็นบางครั้งบางคราวนี้ก็พอเข้าใจแต่ถ้ามันเป็นแบบขึ้นเวทีหรือว่าไปพูดเป็นทางการหรือว่าพูดในการว่านี่ก็เป็นแสดงว่าจิตใจก็ยังหยาบอยู่ถ้าพูดถึงความคิดผิดที่เกิดขึ้นคนมักจะมองว่าถ้าผิดเพื่อตัวเองก็ผิดจริงแต่เพราะเราพูดอย่างนี้เราทำอย่างนี้เพราะเรารักชาติทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อประชาชนทำเพื่อคือแต่ละอย่างที่เราอ้างเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ยอมรับว่าดีก็กลายเป็นว่าเพราะอุดมการณ์ของข้าพเจ้าดีอาตมาทำไมใช่อาตมาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ควรจะมีสิทธิ์พูดอะไรทำอะไรไม่ดีบ้างคือในโลกการเมืองเราต้องมีการปลุกระดมความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทีนี้จะพูดดีๆพูดมีเหตุมีผลเดี๋ยวคงก็หลับไปแล้วกลับบ้านกันมาใช่ไหมมันก็เลยมันจะเป็นอย่างนี้ว่าเป็นโมเมนตัมจะต้องพูดแรงขึ้นแรงขึ้นมาอย่างนั้นคนไม่มีอารมณ์แล้วก็กลายเป็นเหตุผลว่าอ้าวถ้าไม่พูดอย่างนี้เขาก็ไม่มีอารมณ์กลายเป็นว่าอารมณ์นี้เป็นเหตุเป็นข้ออ้างดังนั้นศีลธรรมนี้มันไม่มีเงื่อนไขมันไม่ใช่ว่าทำผิดเพื่อสิ่งที่ดีมันไม่ผิดมันก็ผิดเหมือนกันแล้วก็คนกำลังเมาอยู่ฮะมันก็เป็นอาการของความเมาและการเข้าคิดเข้าข้างตัวเองนั้นก็ต้องช่วยตักเตือนซึ่งกันและกันถ้าเป็นคนที่เคยเข้าวัดบางทีเขาก็หลงตามกระแสของหรือว่าความเป็นห่วงอนาคตความเป็นห่วงบ้านเมืองก็เลยทำให้ประมาทท่านเพื่อนที่ดีก็มีหน้าที่ต้องคอยตักเตือนซึ่งกันและกันในขณะที่เราประมาทกันแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลา